Saxon.
Sada je 10 sati i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ja sam Olivera Stajić. U prvom satu pre podnevnog magazina govorimo o posljedicama povlačenja nekolicine zemalja iz globalnog sporazuma o migrantima. Hoće li i druge zemlje slediti primer Sjedinjenih Američkih Država, Mađarske i Austrije? Koliko će to ugroziti nastojanja da se nađe trajno i održivo rešenje? Da li bi Srbija mogla osjetiti neke posljedice? O tome ćemo razgovarati sa direktorom Centra za pomoć tražiocima azila, Radošem Đurovićem. Nove dijagnostičke metode u lečenju srčanih oboljenja značajno pomažu u njihovom lečenju i doprinose smanjenju smrtnosti. Jedna od takvih je trodimenzionalna ehokardiografija. Tu metodu u svojoj praksi uspješno primenjuje dr. Hani Mahmud El Saed, direktor ehokardiografske laboratorije u Egipatskom Heart centru u Asuanu. O svojim iskustvima govorit će za naš program. Slušamo malo muzike i onda nastavljamo sa razgovorom.
Thank you.
ste na talasima prvog programa Radio Beograda, 10 sati i 12 minuta i vreme za prvu temu prepodnevnog magazina. Pre nekoliko dana Austrija se povukla iz globalnog sporazuma Ujedinjenih nacija o migrantima i tako se pridružila Sjedinjenim američkim državama i Mađarskoj koje su to već učinile. Austrija na taj način demonstrira nameru da ne ulazi u međunarodno pravne obaveze po tom pitanju. Ako druge zemlje krenu istim putem, kakva je perspektiva za trajno rešenje migrantske krize? To je samo jedno od pitanja koje ćemo postaviti našem gostu Radošu Đuroviću, direktoru Centra za pomoć tražiocima azila, a sa njim će razgovarati moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, izvoli.
Hvala. Olja, gospodine Đuroviću, hvala što ste prihvatili poziv da budete naš gost. Evo, kaže koleginica Stajić, da li je ugroženo trajno rešenje pitanja migracija? Da li mi, a Ženevska konvencija datira još iz 1951. godine, da li smo mi ikada bili na tragu da ozbiljno, sveobuhvatno, trajno i obavezujuće rešimo i regulišemo odnos prema migracijama u svetu?
Mislite na celokupan svet?
Govorim globalno, da, pošto i dokument o kojem ćemo danas razgovarati bi trebalo da bude globalnog značaja.
Pa, generalno, kada govorimo o migraciji, ona, pored izbeglištva, što reguliše Ženevska konvencija iz 1951. O izbeglicama, podrazumava i niz drugih različitih vidova, od ekonomske, radne i druge migracije, i prosto sva ta pitanja se samo usložnjavaju sa vremenom i definitivno svet postaje sve, da kažem, sve manji, zbog deljenja informacija, širenja informacija preko medija u sve krajeve sveta. Ljudi mnogo više saznaju o benefitima nekih posebno dobrih delova sveta gde može da se živi i nekako su motivisani da do njih i dođu. Tako da taj proces migriranja u svakom pogledu se intenzivira i nažalost ostavlja većinu zemalja bez jednog konkretnog jasnog rešenja, a pogotovo kada govorimo o zemljama tranzita i zemljama destinacija gde najveći broj ljudi već dolazi. Tako da sam dogovor o kome se govori sada je proces koji bi trebao da bude zaključen krajem ove godine u Maroku, a trebao bi da postavi neke temelje, odnosno principe kako zemlje treba da se odnose prema različitim aspektima migracije, barem da postoji neki minimalni konsenzus o nekim vrednostima i principima u tretiranju migranata širom sveta, a vidimo već i sudeći po reakcijama nekih zemalja koliko je to izazovno već sada i pre usvajanja takvog nacrta.
Samo da podsjetimo naše slušaoce, dakle, proces izrade ovog dokumenta kojem danas razgovaramo, globalnog kompakta, počeo usvajanjem Njujorške deklaracije o izbjeglicama i migrantima 2016. godine. Tada su je prihvatile 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija, ali ne i Sjedinjene države. I tada je dogovoreno da se pod direktnim uticajem tada najaktuelnije gorućeg problema, čini se, pre svega se Evropa našla na udaru toga, ali prosto bilo je, sećamo se, 2015. i 16. samo smo o migrantskom toku govorili, o tom seobi naroda, kako se govorilo, to je svakako najveća pokret i najveća seoba naroda od kraja Drugog svjetskog rata. Mi smo došli do toga da posle dve godine pregovaranja draftovan je papir koji govori o principima i bavi se isključivo legalnim migracijama. To je dokument koji nema nikakav obavezujući karakter. U Marakešu, to je grad u Maroku gde će se u decembru to usvajati, se ništa neće potpisivati. I uprko svemu navedenom, jedan po jedna zemlja najavljuje da će izostati sa tog skupa. Znači, da je pitanje migracija do te mere postalo škakljivo, da se evropski lideri se prosto plaše da se pojave na skupu, njima se politički to ne isplati.
Pa jeste, s jedne strane čini se da su to neki motivi zašto bi se istupalo, da kažem, iz ovakvog jednog procesa koji, kao što ste rekli, nije obavezujući sada, ali podsjetit ću da, kao što je bila deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima koja nije bila obavezna, ali je postala temelj na osnovu koja je jedan put je ukazao na osnovu koga su kasnije usvojene niz konvencija i danas smo došli do jednog stepena vrlo visoko kada govorimo o konvencijama koje regulišu osnovna ljudska prava i niz sfera prava i pojedinaca i ugroženih grupa, tako isto i ova i ovaj dokument bi trebao da bude temelj, odnosno da bude putokaz za dalje regulisanje različitih vidova, da kažem, legalne migracije. Tu je upravo njegov značaj. Tako da istupanje možda u ovoj fazi je jedna politička poruka i ona je usmerena pored sopstvenih glasačima iz tih zemalja, upravo usmerena je i da pošalje, da ukaže na stav da te zemlje definitivno ne vide migraciju kao jedan globalan problem i ne vide da migraciju treba drugačije da se rešava, već isključivo kroz pojedinačne akte, znači napore tih konkretnih zemalja koje misle da mogu da se
da,
sa migracijom na taj način izbore.
Taj globalni pristup se raspao.
Jest,
i je. Mi već 2-3 godine ili je ozbiljno ugrožen.
Da, nije se raspao još
uvek, jer, ali je da. Ozbiljno ugrožen. Svaka zemlja je setila svog nacionalnog zakonodavstva, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i raznih drugih izgovora da izbegne objektivno postojeće obaveze prema ljudima koji su se, retko ko se na takve migracije odluči iz, što bi naš narod rekao, dugoga dana.
Tako
to je
nešto
što nikad ne smemo da zaboravimo.
Tako je, ali sa druge strane, čim se Amerika, Američke države ne priključi tom procesu, koje su jedna od najjačih zemalja sveta, oni šalju jasnu poruku. I to je bila glavna, da kažem, glavni problem u ovakvom kompaktu još od početka, da kada Amerikanci nisu voljni i onda zvanično istupe iz ovoga, definitivno sve ima mnogo drugačiji značaj. I onda kada su sledili Mađari pa Austrijanci, znači otvorio se neki, da kažem, put onih koji prate Ameriku i koji zbog različitih, kažem, razloga mogu da odbiju čak i da kažem, priklanjanje ovakvom jednom naporu. Još nije sve propalo, mogu reći da su to sada samo tri zemlje, znači pored Amerike to je Mađarska i Austrija, ali postoje indicije da će sada i druge zemlje, pogotovo istočne Evrope.
Da se ne iznenadimo, da će to biti Poljska i Češka.
Pa, to su zemlje Višegradske grupe, Poljska, Češka, možda Slovačka, vidjet ćemo dalje kako će da se to odvija. To je bio glavni strah da Amerika i ovih nekoliko zemalja ne otvore taj put, te alternative. Ne želimo da ovo pitanje gledamo globalno, svet se cepa, razdeljuje, izoluje, e pa onda imigraciju treba na taj način gledati. Tako da kažem da ti strahovi su realni i ono što je opasno upravo da se na ovaj način pristupa jednom svevremenskom problemu migracije koji sada doživljava poseban intenzitet, da kažem, u poslednje vreme i definitivno ignorisanje ovakvog problema i pokušaj njegovog rešavanja na drugi način od globalnog je jedan pogrešan put. I upravo usmeren pre svega na ignorisanje problema ljudi i potreba ljudi koji definitivno migriraju i takav proces je nažalost čak i ovakvim istupanjima nezaustavljiv, tako da nažalost u riziku smo da ne dođemo do neke saglasnosti na globalnom nivou šta migracija podrazumeva i kako migraciju treba regulisati.
A sada samo da probamo da definišemo i da raščistimo i našim slušalcima. Dakle, dokument o kojem govorimo i koji, još jednom ću reći, nije obavezujući, bavi se takozvanim legalnim migracijama i pokušava da odvoji ilegalne. Kako bismo definisali slušalcima razliku između legalnih i ilegalnih?
Napori su, da dodam još, napori su bili da taj problem koji treba se rešava, znači odnosno migracija, raslojava već u prvoj fazi. Tako da su iz ovog dogovora izašle izbeglice. Tako da izbeglice trebaju da budu rešene pod okriljem Ujedinjenih nacija UNHCR-a u drugom procesu koji paralelno teče sa ovim. Pa onda da saglasnost je bila da to ne budu da tu ne budu iregularne migracije, tako da smo došli do jednog malog polja migracije koja je samo regularna migracija, a regularna migracija podrazumeva migraciju sa odgovarajućim dokumentima, na legalan način, uz adekvatne vize, znači uz jedan transparentan način migriranja koji je odobren od strane i zemlje destinacije i zemlje porekla. Za razliku od iregularnih migracija...
Koliko to nedostižno zvuči, gospodine?
Da, to je jedan jako uzak krug
Mi sad se setimo 2015. slike onih kolona. A vi sad govorite o dokumentima, o vizama, o dogovorima, o sporazumima. Kako neko ko prepliva Egej ima to kod sebe. Govorimo o tome. Rat na Bliskom istoku i dalje traje. Mi to ne smemo ni jednog trenutka da zaboravimo.
Pa ne samo rat na Bliskom istoku.
Govorimo prosto o migracijama kojima smo mi ovde svedočili, koje su prošle preko Balkana.
Tako je. Pa većina zemalja i danas suvereno drži da jedina migracija koja je prihvatljiva jeste ona koja je legalna iz njihovu saglasnost. Države teže da izbegnu nepredvidive okolnosti ili da te nepredvidive okolnosti tretiraju na jedan zakonski uređen način. I upravo to je bio prvi napor u ovom procesu, gde mnoge zemlje su rekle, pa svesni smo toga da je najveća migracija iregularna i da najviše problema ima, ali uporno i dalje se drže onoga da definitivno mi nećemo da dopustimo da budemo usmereni ilegalnim, iregularnim u našem delovanju kao država.
Sklonosti države da beži i da sankcioniše ilegalno.
Ali sa druge strane to pokazuje jedno odsustvo, da kažem, svesti o realnosti koja je potpuno drugačija, i kažem, danas najveći broj migranata je upravo onih koji nemaju sve te uslove da legalno migriraju, već zbog rata, nasilja, nekih izvanrednih okolnosti, oni moraju da napuste svoje zemlje. To je situacija bila koja je pokrenula ovo pitanje, a to je ta izbeglička kriza iz Sirije. Međutim, koliko je ona velika iz neke perspektive, da kažem, Evropljana, 1 milion ljudi je došlo, malo više, u jednom kratkom vremenskom periodu, toliko ona nije toliko velika kada pogledate jedan čak i bliži kontekst Evropi. Vi kad pogledate zemlje koje su uzdrmane i koje su razrušene, da kažem, u Africi, na Bliskom istoku, na centralnoj Aziji, to su zemlje koje su sa desetinama, stotinama miliona ljudi, od kojih su mnogi već u pokretu. Vi nemate samo migraciju iz Sirije, vi imate sada migraciju iz Iraka, iz Afganistana, tradicionalnu migraciju. To su zemlje sa stotinama miliona ljudi. Imate ljude koji migriraju iz Pakistana, koja je ogromna zemlja. Tako da je ovaj milion ljudi koji je došao u kratkom vremenskom periodu u stvari ništa s obzirom na srazmere onoga šta nas čeka, da kažem, u budućnosti, neke intenzivnije, daleko intenzivnije migracije.
Ali stalno to treba podsjećati. Znači, potpunu rekonfiguraciju političkog reljefa Evrope izazvale milion ljudi. U Evropi živi pola milijarde ljudi. To je prosto neverovatno koliko se jedna tema može lako ispolitizovati i uzeti kao izgovor za potpunu prekompoziciju. Koliko je vlada u Evropi palo zbog, evo, odlazi Angela Merkel, odlazi žena koja je bila simbol i zaštitni znak Evropske unije početka 20. veka, zbog toga, kažnjena je zbog toga. To je neverovatno, a te 51. godine kada je rađena konvencija koja se odnosi na izbeglice, stvarao se novi svet posle Drugog svetskog rata i ideja vodilja je potpuno bila drugačija. Sada je, čini se, sebičnost i zatvaranje u nacionalne okvire mnogo važnije od svih drugih principa koji su izgradili mir koji traje već 70 godina.
Tako je, ali sa raslojavanjem, sa tim disbalansom sila, sa promenama u tim geostrateškim pozicijama, definitivno sa većom nesigurnošću, mnoge zemlje se zatvaraju, da kažem, da bi se rekonsolidovale. I u tom smislu se zatvaraju za različite inicijativa, posebno kada govorimo o migraciji. Ono što je bila pokretačka snaga, to smo svedoci sada i sa američkim državama, koji su izgradili migranti, koji dan danas grade ljudi koji dolaze sa namerom da doprinesu tom društvu, sada se zbog populističkih i drugih, da kažem, potreba i da se rekonsoliduju unutar svog sistema, te države zatvaraju kao američke države. One u stvari seku granu koja je definitivno bila oslonac celog društva, znači zaustavljajući migraciju. Sa aspekta, znači, nekog stručnijeg aspekta upravljanja migracijom, to je jedan suicid. Ali sa druge strane, kada govorite o populizmu, o kratkoročnim političkim posledicama, to je definitivno jedna tema koju političari smatraju kao nužnom da je potegnu u slučaju da kako bi dobili izbore i dobili, da kažem, podršku u svojim zemljama. Tako da rastrzan između, znači, poruka koje dobijaju naučnim, stručnim, ekspertskim, s jedne strane, realnim, i onim kojima moraju da odgovori porukom koje dobije od građana, mnoge političke elite upravo, nažalost, a to je opšta karakteristika današnjeg sveta, idu ka populizmu.
Da, predstavljaju ti populističkim posezima umesto zasnovanim na ekspertizi. Pomenuli ste i sad, evo, svet već nedeljama prati i u Americi se dešava iz Srednje Amerike, iz tri zemlje Srednje Centralne Amerike, Gvatemale, Hondurasa i El Salvadora, u više kolone krenulo je desetine hiljada izbeglica, migranata, vi ćete preciznije reći šta su oni tačno, krenula je ka Sjedinjenim državama i oni su trenutno prolaze na razne načine kroz Meksiko, koji upadljivo nema namere da ih zadržava. A na meksičko-američkoj granici se tim ljudima sprema doček 5200 američkih vojnika, ali ne treba zaboraviti, sutra su u Americi takozvani midterms, izbori za kongres, i čini se da Trump možda nije mogao da dobije bolji poklon za Trump i republikanci koji...
Pa da, ovo je sad izvanredna jedna prilika da pred izbore, znači, preduzmete neke mere koje mogu dovesti do dobrih političkih rezultata. Ali kad pogledate vi i samu granicu Amerike, američkih država, kad pogledate da je to 3000 km, da od toga neki 2000 sa nekim barijerama, ali ne propusno, i da vi izvodite 5000 ljudi na granicu, to realno nema nikakvog efekta na situaciju.
Ali ima efekta na političku poruku.
Ali poruka je jasna. Podsjetiću da takvi talasi migracije za Ameriku su, da kažem, tradicionalno višedecenijski. Stalno ljudi dolaze iz tog pravca, da su to te tri zemlje, ali i mnoge druge. Podsjetiću izbjeglice iz Venezuele, mnogi koji dolaze iz Kolumbije, iz drugih latinoameričkih država, da bi, znači, pronašle spas. Ono što je drugačije u odnosu na ranije, da ovi ljudi mahom beže ne iz ekonomskih razloga, nego nažalost zato što njihovi sistemi u kojima žive su urušeni. Vi imate nasilje koje preuzimaju mafijaške i druge grupe, imate kontrolu gde se država povlači u pojedinim sredinama u tim zemljama, jednu veliku nesigurnost.
I još jedan problem koji mislim da bi globalno također morali mnogo više da osvestimo, a to su klimatske promene. Činjenice da upravo zbog klimatskih promena poljoprivrednici iz brojnih delova sveta više ne mogu da prežive, da žive od rada na svojoj zemlji.
Tako je.
Nije samo rat taj koji tera čoveka sa rodne grude.
Potpuno ste u pravu. Nažalost, nije samo rat, nije samo glad, nije nemaština izazvana ratom i nasiljem uzrok migracije, nego to sve više postaju i klimatske promene. I upravo snažan migrantski talas koji ide, na primjer, iz Afrike prema Evropi, je upravo izazvan ovakvim posljedicama. Vi imate celu subsaharsku Afriku, da kažem, gde se Sahara širi, gde su uslovi za obrađivanje zemljišta gotovo nemogući. Vi imate ljude, a to smo mi na terenu često viđali, u početku nam je to bilo jako čudno, čak iz drugih delova sveta, koji nemaju vodu za svakodnevnu upotrebu na način kako to mi ovde razumemo i koristimo. Evo, nama je bilo ilustrativno da ljudi nisu znali da koriste toalete u početku, negde pre 10-15 godina, kada su dolazili ovuda kao migranti.
Jer oni nikada u životu nisu koristili,
nisu imali vodu za te potrebe. Voda je bila toliko dragocena. Na to ukazuju, da kažem, mnoge stručne agencije. I upravo je to jedan novi izazov koji nije predviđen ni jednom konvencijom, koji nije predviđen čak ni konvencijom o statusu izbjeglica, a ilustrativno postaje jedan dominantni problem na koji odgovora nema sem korišćenja sile. Evo, ja ću ilustrativno da dam samo jedan primjer. Izbjeglica sa ostrava iz Pacifika blizu Australije, kojima su prosto rastom nivoa mora, ostali su bez doma. Oni su došli u Australiju i tražili azil tamo, ali su bili odbijeni. Iako nisu imali gde da se vrati, Australija nije mogla...
Da, pritom Australija je zemlja useljenika.
Jeste. Ali ona se pozvala na postojeće zakonske međunarodne obaveze, rekla Konvencija o statusu izbjeglica. Garantuje azil.
Ne predviđa da vam okean potopi ostrvo.
I zbog toga, bez obzira što nemate gde se vratite, vi kod nas ne možete da ostanete.
I onda se vraćamo ponovo na onu hipokriziju da samo pravno uređene migracije će biti, a prosto je više nego jasno da je to prosto
nemoguće. Ali priznavanje jednog problema, uspostavljanje principa za početak i za te slučajeve je jedan snažan korak za dalje, i imajući u vidu kakve su države i koliko one su obazrive i oprezne u svemu tome, to je jedan dobar signal. Međutim, kažem, sa ovakvim trendovima istupanja iz jednog sporazuma definitivno se otvaraju vrata za neke naivne alternative koje neće pomoći ni tim zemljama.
Ali pa otvaraju se vrata i za opasne zloupotrebe, jer onda se možda ponovo daje šansa ljudima koji se bave trgovinom ljudima, što je jedan od najtežih i možda najporaznijih posljedica ovog tako nespretnog kontrolisanja migrantskih tokova.
Tako je, i najunosnijeg, mogu reći, da je krijumčarenje ljudi i trgovina ljudima unosnija od trgovine oružja i drogom. Tako da vi jednog čoveka možete da krijumčarite bezbroj puta pošto će neuspešno se suoči sa graničnim kontrolama. I da stalno uzimate novac ili koristite ili se okoristite na njega na drugi način. Za razliku od droge koje se jednom prokrijumčari, ona se potroši. Tako da na terenu, čak iz ovog, kažem, balkanskog konteksta, vi vidite da sa svakom restrikcijom vi dobijate samo snažni rast krijumčarenja, nasilja, zloupotreba. Ljudi koji su ostali bez ičega, pogledajte, zamislite čak i koji su ostali bez vode ili hrane, nemaju alternativu. Ne mogu oni zbog barijera da sami nestanu, da ispare. Oni će pokušavati na bilo koji način da se domognu spasa. Što su veći razlozi zašto beže, to su oni više beznadežni i
čini se da što su više jači njihovi napori da pobegnu od muke, to su jači napori ovih zemalja koje ne žele da ih prime, da ih zaustave u tom kretanju.
Pa da, ali u toj srazmeri borbi, na žalost ili na radost, prosto bilo koji napori na kraju postaju uzaludni. Evo, setimo se samo istorijski, imate Limes, imate Rimsko carstvo, isti slučaj samo pre 2000 godina, sve se dalo da se zaustavi izbeglice, na kraju taj sistem se urušio. Nisu u Rim dolazili neki da bi razrušili Rim, nego što je da žive kao Rimljan. Isto i ovde, ljudi ne dolaze da unište taj sistem. I njihova volja je tolika da su spremni da žrtvuju sopstveni živote da bi se domogli. Ilustrativni su slučajevi, kažem, i francuski Kalea i situacije gde ljudi...
To sam baš htjela da iskoristim, nam još mnogo vremena. Evo, govorimo, znači, Francuska je jedna od najuređenijih zemalja Evropske unije, Kale i čuvena džungla koja je godinama tu bila. To je vjerojatno jedna od najcrnijih tačaka Evropske unije godinama bila. Čini se da kroz Srbiju je prošao jedan zaista neverovatan broj migranata te 2015. godine. Mislim da se uslovi u životu u Srbiji i Francuskoj zaista ne daju porediti. Čini mi se da smo 2015. imali priliku da pokažemo možda i najbolje lice Srbije, da kako god funkcionisala i država i sistem, odgovor ove zemlje na migrantsku krizu je bio možda jedna od najsvetlijih tačaka u poslednjih 20 godina.
Pa da, ja mislim da nesumnjivo je bila jedna dobra poruka i da su pre svega građani, mogu reći, reagovali na jedan human način i društvo u celini. Međutim, ne samo da zaboravimo da su ljudi kroz našu zemlju prolazili, da kažem, bez zadržavanja duže od 48 sati.
Prolazili ali su prolazili, recimo, oni su prolazili kroz mnoge zemlje bez zadržavanja sa očiglednom namerom da idu ka pre svega Nemačkoj, ali nisu svuda prošli.
Tu se povlači granica između, da kažem, nekog društva koje je humano i demokratsko, nekog drugog. I tu se odmah vidi o kakvom društvu i kakvim naporima se radi. Ja mislim, tu Srbija položila test i upravo je to doprinjelo i, da kažem, spoljnopolitičkom ugledu Srbije koji se značajno podigao. Što kada govorimo o Francuskoj, u konkretnom slučaju Kalea, znači radi se o jednoj krizi koja danas se formira slično onoj na srpsko-mađarskoj granici, gde imate ograde, nemogućnost da se ljudi ukrcaju brodove za Englesku, ali da nemate alternativu kako da ih udaljite ili prosto kako da ih zadržite. Takva situacija je sada duž cele granice naše sa Mađarskom, gde vi imate strašne prepreke i ljude koji su suočeni sa njima, ali nemaju alternativu. Ja sam bio tamo i u Kaleu i kada smo mi to videli tamo, situacija je danas prilično teška i pored toga što je ta mesta gde su ljudi okupili su razrušene od strane francuske policije, ali to se mnogo nije promenilo. Ljudi su u stanju da rizikuju život, oni su išli eurotunelom da ide evropski voz, gde je mogućnost da poginete 1:8.
Da.
I dalje, toliki je bio red da su ljudi rizikovali svoj život samo da bi došli. Svaki osmi je...
Mi govorimo o tome da su migranti koji na takve put kreću, oni su uvek ljudi koji idu iz očaja. Tako. Čovjek iz očaja sprema da istrpi svašta, da pokuša svašta. Samo ćemo za kratko reći nam trenutno stanje sa izbjeglicama i migrantima koji su trenutno u našoj zemlji, šta našu zemlju možemo, šta mi možemo da očekujemo u nekoj neposrednoj budućnosti.
Pa brojke nisu velike, da kažem, s obzirom na populaciju kod nas i problema u drugim delovima sveta, negde između 5 i 6 hiljada ljudi u Srbiji u ovom trenutku nije mnogo. I samo jedan broj se nalazi u kampovima, negde oko 3500, njih ostali se nalaze duž granica, posebno duž granice srpsko-hrvatske granice, ali isto tako se nalazi u urbanim mestima i pokušavaju nekako da se snađu. Često građani Beograda mogu da ih vide na autobuskoj ženskoj stanici, ali i u drugim delovima grada. Ljudi nam dolaze iz pravca Makedonije, iz pravca Bugarske i to su svi oni koji su u Evropu ušli iz pravca Turske. Tako da je to jedna kontinuirana migracija. Indikatori pokazuju da se ponovo radi o tome da je povećan broj ljudi koji ulaze u Evropu u poređenju s indikatorima od prošle godine, ali i dalje ništa dramatično. U suštini, kada govorimo o migraciji kroz Srbiju, najznačajnije je ponašanje Turske prema Evropi, koliko Turska može te ljude da zaustavlja. Posjetiću, više od 2,5 miliona ljudi izbeglica se nalazi u Turskoj i Turska zbog sporazuma sa Europskom unijom sada tu migraciju u značajnoj meri zaustavlja. Međutim, stvari političke odluke i dokle će to tako biti.
I uvijek i sve stvari političke odluke. Jasno. Najljepše hvala što ste govorili za prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Radoš Đurović iz Centra za brigu o izbeglicama. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. U nastavku emisije ponovo sa vama urednik Olivera Stajić.
Poznajete njihovu muziku, ali ne poznajete njihovu priču. Neustrašivi žive večno. Film Boja Bohemska rapsodija u bioskopima od 1. novembra. Distribucija Megacom Film.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Spektakl u Štark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i Instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom. Sa druge strane ja stukam.
Karte na svim prodajnim mestima Event Teama.
U salilu.
Bajage i Instruktori 1. decembra u Štark Areni.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voljeli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoljeti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja, iskače iš bunja. Više se sa Korgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Bilja Krstić i Bistrik orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Eko.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograda, 10 sati i 45 minuta. Nove dijagnostičke metode u lečenju srčanih oboljenja značajno doprinose smanjenju smrtnosti. Jedno od takvih je trodimenzionalna ehokardiografija. O tome je nedavno bilo reči i na simpozijumu koji je održan u Beogradu. Tu smo upoznali i doktora Hani Mahmud El Saeda, direktora ehokardiografske laboratorije u Egipatskom Heart Centru u Asuanu. Sa njim je o njegovim iskustvima razgovarala moja koleginica Marina Stojedinović.
Doktore Mahmud El Sayed, hvala vam što govorite za Radio Beograd prvi program. Dolazite iz Egipatskog Heart centra u Asuanu. U tom centru već desetak godina se sprovodi visoko sofisticiran pristup lečenju bolesti srca. Kakva je vaša uloga u tome? Predstavite nam se.
Salam alaikum.
Čast mi je i drago mi je što sam prvi put ovde u Beogradu, u Srbiji. Beograd je divan grad, kao i ljudi u njemu. Najpre da se predstavim. Ja sam dr. Hani Mahmud El Sayed. Direktor sam u ehokardiografskoj laboratoriji u HERT centru Asuanu. Želim da naglasim da je ovaj centar jedan od najznačajnijih i najnaprednijih centara u Egiptu, ali i u svijetu. Imamo veoma naprednu tehnologiju koja je stigla kod nas iz Velike Britanije i Amerike.
Bili ste gost na Vojnomedicinskoj akademiji i prisustvovali ste kardioradionici na kojoj ste razmenili saznanja i iskustva o primjeni 3D ehokardiografije u kliničkoj praksi. Kakve utiske ćete poneti iz tog profesionalnog okruženja u Srbiji?
Želim da se zahvalim na pozivu zameniku načelnika Vojnomedicinske akademije, brigadnom generalu profesoru dr. Draganu Dinčiću i njegovim saradnicima. Pored Egipta, tu su bili i eksperti iz Nemačke i mnogih drugih evropskih država. A sam cilj mog dolaska u Srbiju i Beograd je napredak u 3D ehokardiografiji. Da objasnimo kako da se koristi, kakve predispozicije ima i da prikaže lekarima, naučnicima i ekspertima u Srbiji kakve dijagnostičke mogućnosti u kardiologiji donosi ova procedura.
Šta je 3D ehokardiografija, kakva je to metoda u dijagnostici i kakvu dobrobit donosi pacijentu?
3D ehokardiografija je jedna od najznačajnijih procedura da se srce u potpunosti vidi onakvo kakvo je. 2D, odnosno dvodimenzionalni prikaz, je imao velike nedostatke i samo srce kod nekog bolesnika nije moglo da se lepo i pravilno ispita. Ovo je odgovor na drugi deo pitanja. Dakle, sa 2D prikaza srca i krvnih sudova prelazimo na 3D, trodimenzionalni prikaz srca. Naprimjer, ukoliko primjenjujemo kateterizaciju kao jednu od dijagnostičkih procedura, onda upravo metodom 3D postižemo bolji efekat detekcije eventualnih promjena na srcu. Tačno se vide svi delovi kardiosistema i na osnovu te slike se može doneti i prava odluka o eventualnom hirurškom zahvatu ili primjeni drugog oblika terapije. I upravo to donosi benefit pacijentu da mu se postavi prava dijagnoza koja uključuje i pravu terapiju.
Kakav je oporavak pacijenata posle te procedure?
Napomenuo bih da ja nisam hirurg, već kardiolog. A što se tiče primjene 3D ehokardiografije, procedura je bezbedna i oporavak traje veoma kratko, od 2 do 3 dana. Nekim bolesnicima oporavak traje duže i do 10 dana, ali većina se brzo oporavi i sljedećeg dana ide kući. Dakle, procedura nije teška.
Da li je i koliko ova dijagnostička procedura zastupljena u vašoj zemlji, u Egiptu?
Dakle, za pacijente je potpuno dostupno ukoliko u nekom mestu bolnica dobije 3D ehokardiografski aparat. Onda je gotovo svim stanovnicima tog grada ta mašina dostupna. U HERT centru, u kojem ja radim, u Asuanu, imamo 14 aparata za 3D ehokardiografiju i svaki pacijent kojem je neophodna ta dijagnostička metoda može da je ostvari bez ikakvih teškoća.
Kada je reč o kardiobolesnicima, kakva je epidemiološka situacija? Da li se egipatska i severnoafrička populacija razlikuje od evropske kada govorimo o oboljenjima srca i krvnih sudova, ili je možda i kod vas u porastu broj obolelih?
Nažalost, odgovor je da, imamo porast kardiobolesnika. To se događa zbog nedostatka vežbanja i odsustva fizičke aktivnosti. Tu je nemar u načinu života koji prate nepravilna ishrana i pušenje, tako da je u Egiptu ista situacija kao i u Europi ili u Americi. Kod nas je sada sve više mladih ljudi, srčanih bolesnika između 20 i 30 godina života.
Vi ste mlad čovjek, ali ste veoma posvećeni poslu. Hipokrat je govorio da samo dobar čovjek može biti dobar lekar. Koliko je to važno u vašoj profesiji?
Ako želiš da budeš dobar doktor, treba da budeš dobra osoba, da brineš o svojim pacijentima, da si posvećen svom poslu i da budeš dobar u nečemu što radiš i da to voliš. a ukoliko je neko loša osoba, on je samim tim i loš doktor. Ne vodi računa o svojim pacijentima, nije posvećen svom poslu. Za mene je glavni cilj da budem dobar čovjek, a samim tim ću, verujem, biti i dobar lekar.
Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina. U nastavku imat ćete priliku da vi postavljate pitanja, komentarišete i dajete sugestije. Sa vama će biti Tanja Milekić. Ja sam Olivera Stajić i želim vam prijatan ostatak dana. Little China girl.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, ovo je Radio Beograd 1, prvi je ponedeljak u mesecu, znate šta to poštovani slušalci znači. Znači da u ovom satu od 11.05 do 12 izlažete svoje mišljenje o našem programu. Telefoni za uključenja su 322-5299 i 322-5099. Javite se.
Je pense que c'est erreur jamais. Je pense que tu dis.
11 sati 11 minuta, Radio Beograd 1, kontakt program kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu i prvi slušalac nam se javlja koliko shvatam iz Beograda. Dobar dan.
Jeste, dobar dan.
Izvolite.
Ja bih želeo da postavim jedno pitanje u vezi ovaj nove šeme programa i novih ovaj lica koje se uvode u program. Kakav je kriterijum za postavljanje lica?
Na koja lica mislite?
Pa na lica u jutarnjem programu, recimo danas.
Dobro.
Vaša koleginica Ružica, ne znam, Radičević, kako se preziva?
Dobro.
Ona je nova, tako?
Pravo da vam kažem, sad sam zatečena, to je koleginica, koliko ja znam, sa Beograda 202, je li tako? Da. Evo, kolege mi...
Ne znam odakle,
ali... Izvinjavam se, sad konkretne, zaista, te personalne promene ne znam, ali ja ću zapisati. Što se tiče uređivačke politike i da. Personalnog sastava ljudi koji rade, za to je nadležan kolegijum Radio Beograda, odnosno glavni urednik prvog programa Radio Beograda. I ja ću sve, zato vas pažljivo slušam, sve ću pribeležiti... a ne sumnjam i da gospodin Srđan Bošković sluša, i preneću zaista i pitanja i primedbe. E sad mi recite, znači, na što se odnosi?
Upravo se odnosi pitanje, pitanje bi postavio vašem uredniku Srđanu Boškoviću, po kom kriterijumu se biraju osobe koje treba da govore na prvom programu Radio Beograda, konkretno u jutarnjem programu?
Dakle, sad recite mi precizno, mislite na autore i voditelje ili mislite na goste?
Pa, ne na gosta.
Mislite na ljude koji pripremaju i pojavljuju se pred mikrofonom,
jeste,
tako? Dobro.
Od 6 do 9 u jutarnjem programu bila je i pojavljuju se već više puta ta vaša koleginica Ružica Radičević, ne znam kako se prežila.
Zorčić Radičević.
Šta je bitno?
Dobro.
Da li je bitna boja glasa, dikcija? Koji su kriterijumi?
Dobro, to ste pitali. Znači, po kojim kriterijumima se biraju ekipe, odnosno ljudi koji rade program? Dobro. Drugo pitanje ste imali?
Jer drugi pitanje nema.
Dobro.
To je osnovno pitanje, jer smatram da na radiju je bitna boja glasa. Nije bitna lepota neke osobe.
Dobro.
Jer iz tog glasa, iz te dikcije, iz razgovetnog govora, znači svi glasovi treba da budu lepi. Pa sad navešću neke glasove. Recimo Tanja Zeljković, Aleksandra Paladin, ne znam, eto i vaš glas i Elizabeta Arsenović, da ne ređam sad.
Dobro, razumeli
smo. Znači to je bitno. A ne neki promukli glasovi, nerazgovetni.
Dobro.
To urušava ugled Radio Beograda.
Hvala vam, to ću svakako preneti. Drugi slušalac nam se javlja iz Subotice, gospodin Ivan, dobar dan.
Dobar dan, gospođo Tatjana.
Izvolite.
Drago mi je da mogu da se sa vama koji sekund popričam.
Teo
bih samo vrlo dobro namerno da skrenem pažnju, a vi ćete odmah i komentarisati da li sam u pravu ili ne. U vašoj minijaturi svakodnevnoj, srpski na srpskom, naglasak u jednom tekstu gde je bilo reči o jednom delu nekoga teksta i tako dalje, čovek, vaš kolega, govori u delu. Mislim da se ne govori u delu, nego u delu toga i toga. To je jedna moja primedba, a druga, ona emisija u Srbiji, nedeljom što ide, pa vaše koleginice su sat vremena pričale o nekoj vili, ali su govorile sa naglaskom da neko živi u toj vili, da ulazi u vilu, da prima goste u vilu, a mi znamo da se govori vila, a vila je ono mistično stvorenje.
Vi govorite o emisiji Koje kude, tako?
Da, Koje kude,
Dobro. Znači, vaše primedbe se odnose na govor, odnosno na akcente.
Na akcente, i mislim da su onako vrlo karakteristične, ajde da ih nazovem greške, ili možda nemam pravo da tako kažem. A sad bi se
imate sva moguća prava.
Zato
da
se javljam.
Pa naravno.
Ne, ali mene lično inače nerviraju slušalci koje se javljaju sa nebuloznim stvarima i tako dalje. Danas to još nije bilo, ali u principu govorim. I samo bih hteo da vas pitam. Ja slušam samo isključio Radio Beograd prvi program još od 1952. Nikad drugu stanicu nisam slušao i najomiljenija emisija mi je bila Mozaik vremena i vaša Zemlja čuda. E sad, Mozaik vremena nažalost je otišla. A pitanje moje odnosi se lično vama, zašto više nema reprize subotom uveče u 21 vaše emisije?
Reprize moje emisije nema odlukom glavnog urednika.
Jao, što je to šteta. Pa znate šta, mi nemamo uvek vremena petkom baš u 11, pa onda meni je to bilo fantastičan ta reprizni termin.
Ja mogu samo da vam preporučim da reprizu nego emisije neposredno po završetku, odnosno čim se završi emisija u petak, ona se bude postavljena na sajt Radio Beograda ili na platformu Planeta. Tako da na sajtu RTS-a, odnosno radija, može da se presluša.
Još samo zadnja, nije ni primetba, nemam reč, primećivanje. Vaša posljednja emisija i vaši uvodi mene uvek oduševljavaju. Ovo posljednje je bilo zaista fantastično.
Hvala vam.
I mislim da ste opet malo naoštrili vršak svoga, svoje ovako fine.
Pa znate što, to zavisi i od događaja.
Da,
od toga koliko su
da.
Događaji izazovni, da nekad budete oštri, nekad manje oštri.
Mislim da to radite briljantno. Puno
hvala
pozdrav vama i celokupnom Radiju Beograd.
Hvala vam najlepše.
Doviđenja.
Doviđenja. Šumadija na vezi. Gospodin Zdravko nam se javlja iz Kragujevca.
Dobar dan. Pa
dobar dan.
U vezi Šumadije i u vezi izgovora pojedinih reči imam blagi utisak da određene reči poprimaju neke naglaske koje mi ovdje ljudi u Srbiji nikad nismo tako izgovarali. Konkretno mislim na reč Austrija. Znači, prvi put u životu sam austrijski i Austrija čuo na Radio Beogradu pre neka 3-4 meseca. Možda u nekom udžbeniku to stoji da ako je trosložna reč ili četvorosložna treba imati takav i takav naglasak, ali to nema veze ni sa iskustvom, ni sa živim jezikom, da ne kažem sa zdravim razumom, bez uvrede, ali zaista austrijski niko od vas voditelja ne govori u svom privatnom životu.
To je večita priča i verujte, proveravala sam i pitala, zaista sebe ne smatram baš dovoljno stručnom da procenjujem, ali sam zaista pitala kolege koje se time bave, to zaista tako piše u rečnicima. Dakle, to je pravilo.
Pa onda treba ispraviti rečnik, jer rečnici nisu izgleda pisani prema živom govoru, nego prema nekim... Jer imate, pazite, srpski jezik je jezik dvojstva i parnjaka.
Yes.
Znači, imate jednu reč koja se zove industrija, latinskog je porekla, ima mnogo slogova, a inače srpski jezik se uglavnom nekad sastoji od dvosložnih reči i ponekad trosložnih i sam naš sistem naglasaka je tome prilagođen. Znači imamo recimo industriju koja ima jedan naglasak, a imamo vrlo sličnu reč revolucija koja ima potpuno drugi naglasak. I onda bi se tu trebalo ophoditi prema unutarnjem osjećaju. To je jedno, a drugo, također opet vezano za jezik, je ova nasilna upotreba i ubacivanje latinskih reči koje nam uglavnom dolazi iz engleskog, potpuno neprimerenih, kada imamo svoje reči koje mnogo lepše objašnjavaju to što govornik hoće da kaže. Mislim na adekvatno, na lokaciju, mogu bi nabrajati da oduzem vreme svim slušalcima.
Imate agendu, imate i taj novo govor sada. Da.
Agenda što niko ne zna više šta znači, mislim šta znači dogovor neki, šta već nije bitno.
Dnevni red, recimo.
baš tako. I to, eto, mislim da te dve stvari kad biste ispravili, ponovo biste bile najbolji.
Hvala vam najlepše.
Pozdrav
takođe. Prisutni u celoj Srbiji, sudeći po lokacijama sa kojih se javljaju naši slušalci. Gospodin Nenad se javlja iz Zemuna. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Evo, ja imam malu primetbu, zapravo što meni smeta pušate reklame, pojačaju se za 10-15%, 20%, ili ne znam koliko. Kao na onim najjeftinijim radio stanicama, znate. A vi, znajući kako smo mi, pošto vaši slušalci, znate sigurno.
Znamo, nama ne treba
to,
da.
Da, nama ne treba da se sprečavaju te reklame, jednostavno. Nama to,
dobro.
Jasno, nećemo zbog toga ništa kupiti, ili, ni razumete.
Razumem,
da. Na to, da, tako da, eto, ako možete to, recimo, da se...
Ovo je pitanje za tehnički sektor. To ćemo proslediti.
Pa, samo vi proslediti.
Dobro, dobro. Ja ovo zapisujem tako da možda vam deluje kao da ne pratim sve, ali zaista pratim. Da li imate još neku primedbu ili sugestiju koja se tiče sadašnje?
Pa ne, dobro. Mislim da je sve okej ovako za sad.
To je lako čuti.
Dugo slušam godina i tako. Ali ovo me malo, kako kažem, znate, svaki put me poremeti kad se pojača ta reklama, odmah pomislim one pinkove i ne znam te neke stanice zatvorene bez veze koje povećavaju reklame radi...
Dobro, to ću pitati i preneću vam u prvoj sljedećoj emisiji kakav je odgovor. Hvala vam najljepše.
Hvala vam.
Prijetno. Prijetno. 11:22, ovo je kontakt program Radio Beograda 1, telefoni za uključenja su 322-599, 322-5099, reklame pa nastavljamo.
Eko.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Neđa Calković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca.
PGP RTS za decu, uz Pavanke.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Beogradski sajam nameštaja, sada, od 6. do 11. novembra, na Beogradskom sajmu.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Eko.
Nastavljamo kontakt sa vama, poštovani slušalci, na telefonskoj vezi gospođa Marijana iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Htela sam samo primedbu, odnosno predlog, nije primedba, predlog. Od 4 do 5 popodne puštate ozbiljnu muziku. Međutim, možda je to neki period kada je onako ulazak u neko lepo popodne, pa je moj predlog možda da bude neka starogradska, evergreen, tako neka laganija muzika, ali možda ne ozbiljna, eto, s obzirom da je to isto deo dana, možda kad ljudi završavaju posao od 4 do 5 ako slušaju radio, pa da možda bude neki lep ulazak, prijatan u neko neradni deo dana ili neko popodne onako za odmaranje.
Dobro.
To je predlog, eto, nekada davno sam na 202 je bio od 15:30 do 16:00 taj blok i to mi je ostalo u sećanju, pa eto, moj predlog.
A šta, gospođa Marijana, vas najviše privlači programima, odnosno šta vi najviše volite da slušate?
I informativne emisije kojih vi imate dosta, onda uveče od 8 kod dva bela goluba i tako, eto, neke, gde ima tih laganijih pesama, lepih, starijih.
Dobro, dobro.
Otprilike tako
dobro.
Nešto.
Hvala vam najlepše.
U redu, hvala i vama.
Prijatno. Evo nas sada na jugu. Gospodin Sašo nam se javlja iz Pirota. Dobar dan.
Dobar dan, da vas ispravim, jugoistok.
Izvinjavam se. Tako.
Nema se izvinjavati. Šalim se da geografija nije bitna trenutno. Evo, ja ću da počnem jednim...
Boga mi je bitna i geografija.
Neću da vas hvalim, zašto?
Nemojte.
Uključen dok vas pratim, to je sasvim dovoljno priznajući, pretpostavljam.
Svakako.
Ja ću da počnem sa jednim navodima. Odbranimo reke Stare planine, jer uspemo li to, da ćemo sve planinske reke širom Srbije. Završen navod. To je nešto što nikako nisam čuo na RTS-u, a vrlo je aktuelno ovih dana, da kažem da se dosta prašine digla.
Čuli ste u Zemlji čuda, ako ste pratili, da, u jednoj od ranih, ali pa svakako, ću posvetiti. Ništa, samo tamam posle.
Da. Oprostit ćete mi, ja ne mogu sve baš i da pratim.
Dobro.
To, jedino to, znači, zamolio bih, trebalo je danas nešto da bude i na televiziji, neki dan, juče je bilo valjda na drugom programu Beograda, što ja ovdje ne mogu da pratim, u automobilu.
Dobro. To jeste važna tema, da.
Da se neko pozabavi time vrlo ozbiljno, jer doći ćemo u situaciji da pratimo, da kupujemo vodu koja je opšte narodno dobro. Prvo se velika prašina digla u Pirotu, i proširit će se i dalje, ali ja se plašim neke mnogo jače reakcije i eskalacije. Verujte mi, čovek dežura u selu Rakita na svom vlastitom imanju da mu investitor ne bi uzurpirao parcelu gde mora da prođe njegova cev u kojoj hoće da gurne celu jednu reku, koju je naravno on uzeo, dao pod hipoteku, zamislite.
Da.
No, ne znam da ste je tako čuli kad je bila ta vaša emisija Zemlja čuda.
To je bilo ranije,
I to traje, i entuzijasti, aktivisti iz grupe Odbranimo reke Stare planine, svakodnevno po jedan, dva auta puna idu gori i dežuraju, da ne bi dozvolili privatnom obezbeđenju da nanese neko štete ljudima, i povređivanje, i šta ja znam, i tako dalje, to je stvarno eskaliralo. I voleo bi da se malo time pozabavite. Verujte mi, ima mesta mnogo za istraživanje i mnogo toga da se sazna.
Hvala vam mnogo, zaista pitanje reka, vode i zaštite sredine je jedno od najvažnijih u životu i svakako ćemo se time pozabaviti. Hvala vam mnogo. Srbija kao na dlanu. Gospođa Nada nam se javlja iz Čačka.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pa znate šta, ja vidim da za onaj jutarnji program kad se puštala narodna muzika i toliko je baš ono, još čovjek se nije razdrevao, a ništa onako da bude prijatno, tiho, nežno. To da ne vredi, vidim da su mnogi su to stavljali privedbu.
A zašto ste vi?
Muzičkog urednika koji smatra da tako treba da valja.
Gospođa Nado, kako vi muziku volite da čujete ujutru?
Pa starogradsku ili neki lepi, evergreen, stari, tihi.
Dobro.
A imam jednu primedbu na voditeljku, ovo što za inostranstvo vodi, ova Dubravka Marković.
Dobro.
Pre je imala jednog gosta našeg koji je došao iz Amerike, trenutno tu i svi nešto. Ona je non stop pričala, ja nisam čula njegovi pet reči.
Dobro.
Toliko imam. Jer ona mnogo voli da priča, ne pusti stranku da priča.
Dobro, prenećemo joj. Hvala lepo, hvala vam mnogo što ste se javili. iz Kovačice nam se javlja gospodin Rade. Dobar dan.
Dobar dan, gospođo.
Izvolite.
Ja sam trenutno u Kovačici, ja sam Beograđanin.
Dobro.
Ja sam skoro otišao u penziju, ja sam zadovoljan sa vašim programom, ali imam nešto i sa čim nisam, pa sam to htjela da kažem.
Samo izvolite.
Govorio jedan gospodin pre mene o spikerima, o ljudima koji govore strana imena, znate, kao što je Austrija, ja te ovaj slušalo se mi rekao. Ja sam markirao, to se radi o jednom mlađem vašem kolegi koji vesti, znate, iz jutra čita. Ja mislim da ga mi vidimo i negdje na televiziji, onako po njegovom govoru bih rekao, taj mladi gospodin koji je na divan glas izgovara te i ta strana imena izgovara na stranom jeziku. Na stranom dikciji, stranom, kako vi to zovete, znate?
Akcentom, da.
Pa da, akcentom, pa nije, ne, ja sad nisam zapisio te reči, ali ne, mislim, mi drugačije zovemo, iste reči izgovaramo drugačije i akcentom mi to izgovaramo, znate. Taj mladi vaš spiker koji čita vesti izjuta, on to tako govori, ja njega ne znam, pretpostavljam da je neki koga viđem na televiziji, on ima divan glas, sve jasno, ali on izgovara te inostrane imena na inostranom akcentu izgovara. Da.
Dobro.
No. E, to je to. To je jedno. Hvala. Drugo, gospođo, imate emisiju za decu, znate, koja vodi jedna vaša voditeljka koja govori pola kroz nos, a pola ovako. Jasno. Ona u toj emisiji favorizuje devojčice i ženske žene, majke. Jako malo ima otaca, znate, muškaraca. Opšta je histerija u društvu prema muškarcima kao nekim lošim bićima koja napadaju, ubijaju i sve to. Mislim da nije u redu deci servirati samo žene, devojčice, postojimo i mi. Upravo postoji jedna emisija koja se zove Tata, ti si lud. To je sramota. Vi oca nazivati da je lud.
A vi znate otkud taj naziv?
Otkud?
Da.
Pa
to je jedna poznata knjiga za decu. Ima, tako se upravo zove.
Aha,
i to
dobro,
je prosto... Da.
Dobro, ali je to nepristojno. Servirati
pa
decu,
dobro, čak
da
kaže, i zašto...
Pa izvinite.
Znate šta,
mama,
to smo mi čitali u lektiri.
Ne.
To, mislim, ja verujem da ljudi koji slušaju zaista znaju. To je prosto referenca na knjigu, baš dečiju knjigu.
Histerija prema muškom polu.
Dobro, to je
vi
drugo.
Vi servirate, tata, ti si lud. Zato ne kaže tata.
Ne, ne serviramo ovaj ništa, nego vam kažem, samo evo pokušavam da vam objasnim da je to knjiga.
Ma neka bude knjiga, to je sramota. I knjiga sramota. Ja, mi sad
ali knjigu niste čitali, tako da ne znate da li je sramo.
Tata lud, to ne, uopšte mi ne zanima. Ja sam otac, jesam, nisam.
Pa ne
ja
znači normalno, uvek to... sve baš bukvalno što
pa
piše.
Pa nemojte to deci servirati. Kako sad deca znaju?
Pa deca znaju mnogo više nego što se nama čini, čak umeju da razumeju i knjige tog tipa. Hvala vam najlepše. Iz Zemuna nam se javlja gospođa Mira. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa ja sam se par puta javljala tako u nekom vremenskom razmaku, uglavnom da pohvalim vaše radijske emisije, zato što zaista Radio Beograd 1 redovno slušam svaki dan. Pa ću i ovom prilikom da pohvalim jednu emisiju od juče, jer mi je baš dobar tajming za to, jer sam juče prepodne u 10 sati apsolutno uživala slušajući emisiju Nedeljom u 10, je li tako?
Sedmica.
U kojoj je gost bio profesor Đorđe Milosavljević i koji je novinarski i radijski zaista briljantno vodila vaša koleginica, a ne znam ime.
Ana Tomašević.
Ana Tomašević. Dakle, jedan perfektan primer odlične radijske emisije. U ostalom, gost je bio čovjek koji je profesor Milosavljević, čiji je opus inače poštujem. Nije ni čudo s njegove strane gosta, profesor dramaturgije, da je mogao da potpuno lepo i savršeno u toj emisiji odgovori na sve ono što je novinarka pitala, ali priprema novinarke, kompetentnost, rečitost, način postavljanja pitanja i sve to što smo u toj emisiji od valjda sat vremena slušali, za mene je jedan odličan primjer odlične radio emisije. I evo, ovo je samo jedan, nisam znala da imate ponedeljkom ovu vrstu kontakt programa.
Svakog prvog ponedeljka u mesecu.
Ok.
Znači jedno mesečno.
Da, u redu. Znači, danas mi je baš dobro došlo da još uvek pod utiskom te emisije od juče, to mogu da pohvalim. Naime, da konkretizujem, na jednu temu direktnim pitanjima, izvrsno formulisanim pitanjima, u krajnjem slučaju u pripremi emisije, dogovorom sa sagovornikom i onim odgovorima koje smo dobili, mi smo dobili jednu zaokruženu emisiju koja nije imala nikakvu drugu priču, nikakvo širenje, nego ono upravo što i očekujemo od jedne tematske emisije koja je posvećena jednoj temi. Eto, ako sam dovoljno konkretno mogla to da...
Apsolutno, hvala vam najlepše. I zaista su dragocena ovako obrazložena svedočenja, tako da i kad su pohvale i kad su kritike u pitanju.
A mislim da vam kažem, veliko je zadovoljstvo kada slušavate, u kojem slučaju gledavate televizije, to nam se, nažalost, retko dešava, skoro nikad u zadnje vreme, kada slušalac može na jednu temu da čuje ono što je tema i predmet razgovora. Dakle, bez digresija velikih, bez nekih, recimo šta, mogli smo tu da, ja sam, baš sam mislila, hoćemo li slušati, ne znam, opusu, o nečemu što je profesor Milosavljević radio ili tako dalje, ne. Sve je bilo posvećeno onome što je ovog momenta za nas zaista aktuelno, ekranizovati korene, sad ja da ne širim temu,
dobro.
Ono sve što je tu nama dato, u emisiji o tome govorim, svaka čast. Skidam kapu vašoj koleginici.
Hvala najlepše, hvala u njeno ime, prijetno. Rekla sam o knjizi Tata, ti si lud. Malo mi je zastao mozak, nisam mogla setiti ko je napisao, koleginica proverila, William Sarojan. To je jedna od legendarnih knjiga iz našeg detinjstva i spada svakako u antologije dečije književnosti, tako da toliko o ovom naslovu koji našeg dragog slušalca iritira ili ga iritirao. A mi nastavljamo razgovor sa našim slušalcima. Iz Beograda nam se javlja gospodin Vojislav. Dobar dan.
Halo, dobar dan.
Izvolite.
Evo, ja prvo da počnem to pohvalama. Zaista sam redovan slušalac Radio Beograda još od Radivoja Markovića i prenosa utakmica kao sportista i bivši sportista. I zaista imate odličnih emisija, pre svega recimo Zdravstvena tribina preokupira moju pažnju, onda u središtu pažnje također odlična emisija, Zabavnik je odlična emisija. Mislim da ova emisija mog imenjaka Voje Karanovića o knjizi koja ide u 23 sata trebala bi bude pomerena ranije. Također sam izuzetno zadovoljan da sve se koriguje, sve se ispravlja, čitav život i ispravljanje raznih stvari, pa i programa radija, je li tako? To je emisija Karavan. Znate, halo?
Slušam i beležim. Izvolite.
Karavan je bila tako politički nastrojena, ne uvažavajući da ima i nekih drugih, kao što znate, tri Srbina, pet stranki, jel tako? Bukvalno je bilo još i dobar dan, dragi slušaoci, a već se krenulo od predsjednika, njegovih saradnika i tako. Ta emisija je sada sa ovim glumcem, jel tako, fenomenalna, odlična. I ono što je najglavnije po meni, što čini i raspoloženje, to je muzika i muzički urednici. Sada kažem što se tiče ovaj prvi slušalac koji je krenuo pažnju na spikere. Znači, radio ima jednu tu pogodnost, mi ne vidimo, ja nikoga ne znam iz vašeg radija.
Prvi slušalac, oprostite, nije govorio o spikerima, nego je govorio o ljudima koji pripremaju... Dobro.
Koji je govoreći o tonalitetu, o lepom govoru, mislim da bi draga Jonaš imala dosta posla, ja vjerujem da vi pre nego što dođete ispred mikrofona imate tamo određene edukacije i određeni kodeks i šta ja znam, ne dođete baš s ulice ispred mikrofona, ne vjerujem da isto to tako radi. Ali imate ovih jedna slušateljka iz
Subotice koje govori o agresivnim glasovima, gdje smo sjajno vodi Zorana Bokan, pa onda ova emisija i Zabavnik, koji također pratim je fini glasom, tih jedi dobrim glasom koji ima ovaj, koji može da se sluša za razliku, svi smo pomalo ili tako agresivni.
Gospodine tako. Vojislave, malo zapadate sad i vi u ovaj, ono što ste kritikovali, kažete dva Srbije na tri partije, pa sad neko misli jedno, neko misli drugo. Jest. Dakle, vama se dopada, da, nekome se ne dopada. Da.
Ovo moje, ovaj, zato da kažem, da. Recimo ima i odličnih, ono što uglavnom radim,
naravno,
radim, pirati radio, pa slušam neke emisije, pratim
dobro.
Ovaj detaljno, pričemo večeras zajedno, pa recimo Milenino kolo, pa zapim sto pesmama. To su dobre stvari drugih emisija koje vi zaista ovaj, imate. Zadovoljan sam, mislim, menjati neke programe. Sad, vaša emisija Zemlja čuda, neću da ovaj, govorim, ima zemalja koje su zaista veće čuda od naše zemlje, ali dobro, vi treba i neke...
Pa ja ne mogu da pravim emisiju od drugih tuđim zemljama, nego pravimo svoje.
Govorite o nama, ali treba govoriti i o pozitivnim stvarima, jer tako nije samo o nekim, ima ih negativnih stvari dosta, nažalost, u vremenu u kome živimo, ali uglavnom, evo, ja sam zadovoljan vašim programom, rekao sam vam...
Jel vi volite da budu lakši sadržaj, jel te?
Kakvi sadržaj?
Lakši, jel volite lakše sadržaje, one opuštajući?
Lakše, verujte, televizije, ja
ne znate vi šta svi vole, nego ja vas pitam.
Slažem se, ja volim lakše sadržaje. Ne volim kad otvorim televiziju, koji god program...
Nećemo o televiziji, o radiju
priču. Dobro, hoću da kažem, već pucanje, upijanje, završio sam sa televizijom i gledanjem filmova, sa love storijem, sa...
Dobro, sad ne pričamo o filmovima, nego vas pitam za radijski program, da.
Za radijski program, zato ne volim teške emisije,
dobro.
Agresivne, konfliktne i tako dalje.
Dobro,
tako da,
dobro.
Recimo, oduševljen sam vašim spikerima, ovim Obračevićem, onda ovim, kako se zove, da li bi Aleksandar Božović... Ili, recimo, ne znam, već sam negde zapamtili, možda nisam, već ja ulazim u ozbiljnije godine, da ih neke ne spominjem i neke...
Dobro, ne moramo sad sve da nabremo, ali smo razumeli, ja sam samo pokušala ovde da razumem znači, prosto kakva je vaše opredeljenje.
Mislim da ne budem, vaši spikeri su da dosta boljem nivou od spikerica. Eto, svako dobro vam želim, uspešni ste, evo, naveo sam...
Hvala sam. Najlepše, hvala, prijatno. Iz Niša nam se javlja gospođa Ivana. Dobar dan.
Dobar dan, Tanja.
Izvolite.
Teško vas je dobiti, a naročito je bilo to teško prošlog meseca kada ste imali gosta, glavnog i odgovornog urednika novog. Ja sam, pokušati da budem kratka i jeskrovita, meni se ništa ne dopada ovo što ste uradili sa prepodnevnim programom od 10 do 12, to je strašno, užasno. Kamen na kamenu nije ostao od nekadašnjeg informativnog programa, grozno, i objašnjenje koje je dato od strane vašeg urednika prošloga meseca da neće postojati određeno vreme, već će tema sama određivati njen značaj, koliko će joj se vremena posvetiti, da li 15 minuta, 20 ili čitav sat, kako je to nekada lepo bilo od 11 do 12, meni zaista nije mi dobro obrazloženje, jer čim vi tako relativizujete stvar, to znači da u jednom trenutku više neće biti uopšte vremena za raspravljanje o važnim temama. S druge strane, to se već i osjeća jer vaši voditelji toliko žure da postave pitanja i temu ne mogu dobro da obrade na način na koji je to recimo juče i slažem potpunosti sa prethodnom sagovornicom vašom koja je pohvalila jučerašnju sedmicu izvanredno, ali gospođa Tomašić imala sat vremena, dobro, 50-ak minuta i mogla je da komotno razgovara da i ona bude da se i ona čuje i da se čuje njen sagovornik i njegovo promišljenje o postavljenim pitanjima. Tako da ja mislim da ovo što ste uradili nije dobro. Ja sam čak iznenađena što je i zadržano... Halo, da me čujete?
Slušam, izuzetno pažljivo. Da.
Začuđena sam što još uvijek postoji ovaj kontakt program, a također i što postoji vaša emisija koja je jedina ostala kritička. Dakle, mi sada čujemo neku Oliveru Stajić, koje je...
Nemojte evo, tako, samo da, govoriti sa tim epitetima. Da, ne, da, samo,
pravu,
nemam
pravu,
ništa protiv da govorite imenima, samo nemojte epitetima davati ja, neko značenje.
Ali evo šta ću, zbog čega sam oštro ovako reagovala. Imala je sagovornika gospodina nekadašnjeg direktora urgentnog, ne, hitne pomoći koji je izviždač. Tako ću se izraziti i poznat je tako. Znate o čemu
znam,
govorim?
Znam.
Ona je insistirala da gospodin koji je hteo da kaže kakav je njegov položaj, kako on vidi nastavak i borbe protiv korupcije u zdravstvu, insistirala je da se kaže da je slučaj koji se njemu desio bio za vreme prethodne vlasti, a ne za vreme ove. Da li je to bitno? Kao da je ova naredna vlast nešto uradila da se popravi stanje, gospodin nije hteo da dozvoli, da mu se nameću i guraju reči u ustu. Rekao, ja ću se predeliti prema aktualne vlasti tome kako oni pristupe ovom problemu kada vidim rezultate konkretne. To me kao da se insistira da se podcrtava razlika između onih sada i onih nekada i ovih sada, kao da tu ima neke promene. Ja ne vidim uopšte nikakvu promenu. I mislim da vaše informativni program i da ono što javni servis treba da se odlikuje izvanrednim, objektivnim, kritičkim informativnim programom. Ostavimo mi lagane sadržaje. RTS treba da se prepoznaje po ovome. To je moje mišljenje.
Hvala.
Verujem da ću biti napadnuta narednih sagovornika koji će reći pa neka promeni program. Pa nije valjda vaš cilj da menjamo program.
Apsolutno nije. Apsolutno
nego
nije.
Da nas zadržite i vi se obraćate ipak jednoj obrazovanoj intelektualnoj publici. Dozvolite, ja mislim da je to tako.
Čak i za ne i oprostite samo da, ovo, da, i publika koja nije intelektualna zaslužuje da bude tretirana
naravno,
informativno na jedan dostojanstven način.
Jeste. I samo recite, više i nema juče, nije bilo emisije Tata Tisti Lud koji je izvanredna. Hoćete li nam samo reći kada je novi termin? Nije bilo.
Ja ću proveriti sada, evo ja sad ne znam zaista da vam kažem da ne improvizujem nešto, ali ću proveriti i onda ću vam svakako, sve što su poštovani slušalci postavili, sva pitanja koja su postavili su pribeležena, zato ja sad ovako malo reagujem, tako da ću vam u sledećoj svakako odgovoriti čim budem prikupila podatke o stvarima koje ste pitali.
Nastavite vi, da nastavi Jelena Vidić Sjajna i Dijana Ivanov Karić da se bore za očuvanje ugleda koji urušava vaš novi glavni odgovor.
Ja vas molim sada da me ne dovodite u situaciju da... samo da vam kažem nešto. Dakle, ono što je uređivačka politika je nadležnost glavnog urednika. O njemu možemo govoriti bez dodatnih epiteta, a kada se on bude ovde pojavio, onda će on moći u punom kapacitetu, nadam se da... izloži svoju uređivačku politiku. Ja ne mogu sada da vam obrazlažem zbog čega je takva uređivačka politika, ona je u skladu sa politikom RTS-a. Ovo citiram, odnosno citiram glavnog urednika. Dakle, to jeste i to je sve što ja mogu da vam kažem u uređivačkoj politici. Ja mislim da je to i korektno s obzirom na činjenicu da radim u ovoj kući.
Da, jasno eto. Mi je. Tako.
Hvala vam, ništa, ne, samo da budemo sasvim precizni, eto to, vola bih da budemo takvi. Hvala vam najlepše, prijetno.
Prijetno, doviđenja.
Iz Renjane nam se javlja gospođa Ružica, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
E, imam
ja vas molim samo, sačekajte samo malo, sačekajte, molim vas, sačekajte, ja vas molim da ili ugasite radio, svoj radio ili da ga utišate jer ne možemo se čujemo.
Nedavno je birana pesma 60 najlepših pesama.
Dobro.
Narodnih pesama. I stalno se spominju samo pesme, eventualno kompozitori i pisavci teksta. Slušam redovno, često i noću, tu je emisiju najlepših pesama i stare pesme da se ne zaborave i stalno spominju sa starog gramofona, stari albumi, ne znam šta, i svud se spominje samo pesme, a nigde se ne spominje izvođač tih pesama. A da nema tih izvođača, ne bi se znalo za te pesme uopšte.
Dobro.
Pa ja bi predložila da se, kad se emituju te pesme, da se spomene i izvođačko pevate pesme. Jer dobro. Ima puno dobrih pevača, starih koji pevaju te pesme, a u njima se ništa ne zna.
Dobro.
Toliko.
Hvala vam najlepše.
Hvala.
Evo, dobila sam informaciju koja je vezana za emisiju Tata ti si lud. Emisija je eksterna produkcija i ona kao takva mora da prođe tender za termine u narednoj godini. Kada budemo imali raspored, odnosno kada se to bude završilo, onda ćete dobiti i detaljnu informaciju o tome kada će emisija biti na programu. I evo da završimo sa gospođom Anom, koja nam se javlja iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan. Samo želim da budem kratka, pošto je kraj. Da se pridružim slušalcima koji slušaju i kojima se dopada ova emisija Tata ti si lud. To je jedno osveženje za radijski program kod nas ovde. Barem ono koliko sam ja mogla da slušam. Takav način, jedan normalan, spontan i jedno gledanje stvari na decu iz muškog kugla, onaj roditeljski doživljaj te dece i ono što oni se njima prolaze u svojim životima i načinima. Tako da, eto, obzirom na ovu informaciju koju ste malo predali, neka to bude moja podrška da prođu na tenderu, da se nađe materijalnih sredstava, da se ta emisija održi dalje.
Hvala vam najlepše.
Svako dobro.
Takođe. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje kontakt programa. Ja ću se potruditi da vam pribavim odgovore na sva pitanja koja ste postavili i da vam odgovore dam u narednoj prvog sledećeg ponedeljka u mesecu. A u današnjoj emisiji sa vama su bili Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović i Tatjana Milekić. Prijatno. In a world of illusions.